Καλησπέρα σας. Το πρωτοπόρο του Ιταλικού νεορεαλισμού, Ρομπέρτο Ρουσελίνι, ένα από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς, όχι μόνο του Ιταλικού, αλλά και του παγκόσμιου κινηματογράφου, θα τιμήσουμε σήμερα. Ρομπέρτο Ρουσελίνι, 1906-1977, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του Ιταλικού, αλλά και του παγκόσμιου κινηματογράφου. Επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της 7ης τέχνης, ενώ παράλληλα διέδωσε με τον καλύτερο τρόπο το ιταλικό σινεμά σε όλο τον κόσμο μέσα από τα μοναδικά του φιλμ. Μέσα από χαρακτηριστικές δημιουργίες του Ρουσελίνι θα θυμηθούμε το έργο του και την καλλιτεχνική του σημασία. Κοινός κανόνας των έργων του Ρουσελίνι είναι η αναζήτηση ενός ηθικού κανόνα ερμηνείας και προσέγγιση της πραγματικότητας, κατά την οποία η μόνη σκηνοθετική οδηγία είναι η αγάπη προς τον πλησίον και μοναδικός στόχος η πνευματική αφύπνιση και η ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης. Η κάθε ταινία, σύμφωνα με τον Ρουσελίνι, πρέπει να είναι όχι μονάχα ένα αυθεντικό αποτύπωμα του πραγματικού, αλλά να έχει ως αφετηρία μια ηθική άποψη από την οποία να βλέπει τον κόσμο. Κατόπιν, η αισθητική άποψη και το σημείο εκκίνησης είναι πάντα η ηθική διάσταση. Έτσι μόνον, όταν το σινεμά αναγάγει τις αισθητικές του αρχές και αξίες στη σφαίρα της ηθικής, η αλήθεια της ζωής που βλέπουμε στην οθόνη έχει τέτοια δύναμη που μοιάζει πιο αληθινή και από την πραγματική ζωή. Να ακούσουμε τώρα ένα μουσικό κομμάτι από την ταινία «Ρώμη, ανοχήρωτη πόλη». Να δούμε λοιπόν το μενού των καλύτερων ταινιών του Ρομπέρτο Ρουσελίνι. Ας πάμε πρώτα στο φιλμ «Ρώμη, ανοχήρωτη πόλη», η οποία καθιέρωσε την Άννα Μανιάνη σαν μια από τις σημαντικότερες Ιταλίδες ηθοποιούς και την οδήγησε σε μια λαμπρή διεθνή καριέρα. Η ταινία «Παϊζά», ένα μοσαϊκό ρεπορτάζ, συνθέτει μια τοιχογραφία. Το φιλμ «Γερμανία έτος 0», η απαρχή της ψυχολογίας της συμπεριφοράς. Στη μετανεορεαλιστική εποχή του Ρουσελίνι έχουμε τις παρακάτω ταινίες. Η ταινία «Στρόμπολη» είναι η πρώτη από τις 6 συνολικά που γύρισε το ζεύγος Ίγκριντ Μπέρκμαν-Ρομπέρτο Ρουσελίνι. Αξεπέραστη στιγμή του έργου του Ροσελίνη αλλά και του παγκόσμιου σινεμά είναι το «Ταξίδι στην Ιταλία», ταινία που θεωρείται ο θεμέλιος λίθος του κινηματογραφικού μοντερνισμού, καταχωρημένη σήμερα σχεδόν σε όλες τις λίστες των 10 καλύτερων ταινιών όλων των εποχών. Στην ταινία «Ευρώπη 51», ο Ροσελίνη, επηρεασμένος από την προσωπικότητα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, του φτωχούλη του Θεού, όπως τον αποκαλούσαν, γυρίζει μια ταινία που ψηλαφεί το ηθικό αδιέξοδο και την υποκρισία της αστικής τάξης. Δεν υπάρχει καμιά τεχνική για να καταδείξει την πραγματικότητα. Μόνο η ηθική στάση μπορεί να το πετύχει αυτό, μας λέει ο Ροσελίνη. Η κάμερα είναι ένα επιστημονικό εργαλείο χωρίς αξία, αν δεν έχεις κάτι σημαντικό να πεις. Το να συζητάμε σήμερα για σινεμά με αυστηρά αισθητικούς όρους είναι άχρηστο. Υπάρχει μονάχα μια ερώτηση. Πώς μπορείς να ξυπνήσεις τις συνειδήσεις? Το σινεμά υπάρχει μόνο με σκοπό να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Ο πατέρας του, Ατζιόλο Τζουζέπε Μπεπίνο Ροσελίνη, είχε κατασκευαστική εταιρεία και αργότερα κατασκεύασε τον πρώτο κινηματογράφο στη Ρώμη, χορηγώντας στο γιο του εντελώς δωρεάν μια κάρτα περιόρισης διάρκειας. Ο νεαρός Ροσελίνη πηγαίνει συχνά στον κινηματογράφο. Όταν πέθανε ο πατέρας του, εργάστηκε ως ηχολήπτης για ταινίες και σταδιακά πέρασε από όλες τις θέσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός κινηματογραφικού έργου, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία για τη μετέπειτα καριέρα του. Οι ταινίες του Ροσελίνη, μετά τις νεορεαλιστικές δημιουργίες του, ιδιαίτερα αυτές με την Ίγκριντ Μπέρκμαν, ήταν εμπορικά ανεπιτυχείς. Για τους κριτικούς των κινηματογραφικών τετραδίων, γενικότερα και του Αντρέ Μπαζέν, του Φρανσουά Τριφό και του Ζαν Λί Κοντάρ, ειδικότερα η επιρροή του Ροσελίνη στη Γαλλία ήταν καθοριστική για τη δημιουργία της Νουβέλ Βάγκ, ώστε να θεωρείται ο πατέρας του γαλλικού νεοκύματος. Ο Φρανσουά Τριφό αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Ιταλό καλλιτέχνη. Ο Ρομπέρτο μου δίδαξε πως η υπόθεση ενός έργου είναι σημαντικότερη από την πρωτοτυπία του τίτλου, ότι ένα καλό σενάριο πρέπει να μην ξεπερνάει τις 12 σελίδες, πως πρέπει να κινηματογραφούμε τα μικρά παιδιά με μεγαλύτερο σεβασμό από οτιδήποτε άλλο, ότι η κάμερα δεν είναι πιο σημαντική από ένα πιρούνι και ότι θα πρέπει να μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας πριν από κάθε γύρισμα ή κάνω αυτή την ταινία ή πεθαίνω. Ένα μουσικό κομμάτι από την ταινία «The Scarlet and the Black», πρωταγωνιστεί το Gregory Peck, μουσική του Ένιο Μορικόνε, μια ταινία που το σενάριο της αντιγραφεί κατά κάποιο τρόπο τη Ρώμη ανοχήρωτη πόλη. Κοινός κανόνας των έργων του Ροσελίνη είναι η αναζήτηση ενός ηθικού κανόνα ερμηνείας, όπως είπαμε, και προσέγγιση της πραγματικότητας. Η μόνη σκηνοθετική οδηγία είναι η αγάπη προς τον πλησίον, καμία σχέση με τη χριστιανική προσέγγιση, γιατί ο παραπέρα στόχος των ταινιών του Ροσελίνη είναι η πνευματική αφύπνιση και η ανάδειξη της κοινωνικής συνείδησης. Η κάθε ταινία, σύμφωνα με τον Ροσελίνη, πρέπει να είναι όχι μονάχα ένα αυθεντικό αποτύπωμα του πραγματικού, αλλά να έχει ως αφετηρία μια ηθική άποψη από την οποία να βλέπει τον κόσμο. Κατόπιν γίνεται και μια αισθητική άποψη, αλλά το σημείο κίνησης είναι πάντα η ηθική διάσταση. Έτσι, μόνο όταν το σινεμά αναγάγει τις αισθητικές του αρχές και αξίες στη σφαίρα της ηθικής, η αλήθεια ζωής που βλέπουμε στην οθόνη έχει τέτοια δύναμη που μοιάζει πιο αληθινή και από την πραγματική ζωή. Το κινηματογραφικό παρελθόν του Ρομπέρτο Ροσελίνη καθόλου δεν προϊονιζόταν τη θέση που έμενε να κατακτήσει ο σκηνοθέτης αυτός στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έτσι, η πρώτη σπουδαία ταινία του, «Ρώμη, ανοχήρωτη πόλη», έπεσε κάπως σαν κεραυνός εν εθρία και ξάφνιζε τον κινηματογραφικό κόσμο. Το 1945, που γυρίστηκε η ταινία αυτή, ο 36χρονος τότε Ροσελίνη είχε ήδη πίσω του μια μέτρια, αν όχι ασήμαντη, 8χρονη κινηματογραφική καριέρα, που την άρχισε ρεσταχνικά το 1937, για να την κάνει επαγγελματική το 1941 με τη βοήθεια και την υποστήριξη του Γκοφρέντο Αλεσαντρίνη, του ευνοούμενου κινηματογραφιστή του Μουσολίνη παρακαλώ, όπως μας πληροφορεί ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Να ακούσουμε τώρα για λίγο τον κλέφτη των ποδηλάτων. χρόνια αργότερα, το 1942, ο Ιταλικός νεορεαλισμός κάνει τη θριαμβευτική του εμφάνιση στην ιστορία του κινηματογράφου με το Σεσιόνε του Βισκόντι, χωρίς οι ηθήνοντες ακόμα φασίστες να αντιληφθούν ότι δεν πρόκειται για αισθητικό μονάχα κίνημα, όπως έμπρακτα απέδειξε ο Ροσελίνη το 1945 με το Ρώμη ανοχήρωτη πόλη και ο Ντεσίκα ένα χρόνο αργότερο με το Σιουσιά. Το 1946 η Παϊζά του Ροσελίνη και το 1948 ο κλέφτης των ποδηλάτων του Ντεσίκα και η γη τρέμει του Βισκόντι θα εκπορθήσουν τις οθόνες όλου του κόσμου και θα κάνουν κοινό και οι δήμονες να παραλυρούν από ενθουσιασμό μπροστά σε αυτό το χήμαρο πρωτοφανέρο της αλήθειας. Οι τέσσερις διαδοχικές ταινίες που γύρισε ο Ροσελίνη από το 1944 μέχρι το 1948 τον ανέδειξαν σε ουσιαστικό πατέρα του νεορεαλισμού. Η πρώτη από αυτές, όπως είπαμε, Ρώμη ανοχήρωτη πόλη, που θεωρείται και το πρώτο νεορεαλιστικό αριστούργημα. Το φίλμ αυτό γυρίστηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ρώμης στο δύσκολο χειμώνα του 1944-1945, μέσα στη φτώχεια, το φόβο, αλλά και την ελπίδα του κόσμου ενώ γκρεμιζόταν ο φασισμός. Άρχισε ο ντοκιματέρ για τον ιερέα Ντόν Μοροζίνη, που εκτέλεσαν οι Γερμανοί, και αναπτύχθηκε σε συλλογική έκφραση της πόλης και των ανθρώπων της. Η δράση εκτελήσεται στη Ρώμη στα τέλη του 1944. Ένας κομμουνιστής, ένας παπάς και ένας εργάτης τυπογραφείου ανήκουν στο ίδιο δίκτυο της αντίστασης. Παγιδευμένος από την Γκεστάπο, ο κομμουνιστής βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του εργάτη με αποτέλεσμα να τους συλλάβουν και τους δύο. Την ώρα της σύλληψης, η αρμονιαστικιά του εργάτη, Άννα Μανιάνη, θα τρέξει πίσω από το φορτηγό που τους μεταφέρει και θα πέσει νεκρή από τις σφαίρες των Γερμανών. Οι δύο σύντροφοι θα βασανιστούν φρικτά για να αποκαλύψουν τους συνεργάτες τους και ο ιερέας θα οδηγηθεί στην εκτέλεση, ενώ τα παιδιά της γειτονιάς θα τον συνοδεύουν στο τόπο του μαρτυρίου, σφυρίζοντας ένα πατριωτικό τραγούδι. Ένα μουσικό κομμάτι σε κέλτικη εκτέλεση για τη Ρώμη, νεορεαλιστική μουσική πλέον στα μετέπειτα χρόνια. Thank you. Τρία είναι τα κεντρικά θέματα στο φιλμ «Ρώμη ανοχήρωτη πόλη», επισημαίνει ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος. Μια λαϊκή γυναίκα και μάνα που παρασύρεται από την τρομερή δύνη των γεγονότων, ένας κομμουνιστής και ένας παπάς που παλεύουν με την ίδια τη στασιακή ορμή. Γύρω τους άλλα πρόσωπα, άλλες ιστορίες, μικρά-μικρά γεγονότα που πλάθουν όλα μαζί μια τοιχογραφία και ένα χρονικό του δρόμου στην ιστορική εκείνη ώρα. Κάποιες στιγμές έχουν ακόμα τα χαρακτηριστικά του μελοδράματος, ωστόσο η υπέρβασή του συντελείται με αυθεντικότητα. Είναι πρώτα η αλήθεια του πλαισίου, αυτές οι λαϊκές πολυκατοικίες και οι δρόμοι, η αλήθεια των ανθρώπων, που οι περισσότεροι δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί και όσοι είναι δεν έχουν την τεχνητή λάμψη του σινεμά. Είναι η αλήθεια τελητής κινηματογράφησης, χωρίς τεχνική καλλιγραφία, με γκρίζες σκέτες εικόνες. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η αλήθεια του Ροσελίνη. Εδόθε από την τυπικότητα του ντοκιματέρ και κήθε από την ελευθεριότητα της μυθοπλασίας. Το 1948 ο νεορεαλισμός είναι ήδη ένα καθεστώς, διευθυνόμενο από μια τριανδρία Βισκόντι Ροσελίνη Ντε Σίκα, παρατηρεί ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Την ίδια χρονιά, ο μέχρι τότε συμπαγής νεορεαλισμός αρχίζει να διαφοροποιείται και οι τρεις ιεράρχες παίρνουν χωριστούς δρόμους. Την αρχή την κάνει ο πιο τολμηρός ο Ροσελίνη, που αρχίζει να σφιχτεί μέσα σε αυτό το κίνημα, το οποίο είχε όπως φαινόταν εκπληρώσει τον ιστορικό του ρόλο και είχε αρχίσει να παγιώνεται σε δίσκαπτο δόγμα. Η ταινία «Γερμανία έτος 0» το 1948 είναι η πρώτη δειλή ακόμα ανταρσία που θα ολοκληρωθεί το 1953 με το «Ταξίδι στην Ιταλία», ταινία οριακή στην ιστορία του ευρωπαϊκού σινεμά, μια και από αυτήν ξεκινά ολόκληρος ο μοντέρνος αφηγηματικός κινηματογράφος. Άλλο ένα μουσικό νεορεαλιστικό κομμάτι.
Sound just hangs around. fancy dream. Looks just like me.
Αυτή η ανταρσία του Ροσελίνη υπάρχει και στο Ρώμη ανοχήρωτη πόλη. Βέβαια, ο σκηνοθέτης μένει ακόμα προσκολλημένος στη νεορεαλιστική αισθητική. Άρνηση χρησιμοποίηση επαγγελματιών ηθοποιών που εμποδίζουν την επαφή του κοινού με το έργο. Η Άννα Μανιάνη, να πούμε εδώ, μέχρι τότε ήταν μια τραγουδίστρια του Music Hall και ο Άλντο Φαμπρίτσι, ο παπάς της ταινίας, ήταν κωμικός κονφερασιέ. Άρνηση του ντεκόρ και των στούντιο, άρνηση των αφηγηματικών συμβάσεων, αποδοχή ενός ρεαλισμού χωρίς όρια, όπου τα δραματουργικά είδη δεν είναι ποτέ σαφώς χωρισμένα και όπου εκείνο που προέχει δεν είναι οι χαρακτήρες αλλά οι καταστάσεις. Στο Ροσελίνη τα επιμέρους στοιχεία ανάγονται σε ένα επίπεδο όπου το ανέκδοτο εξαγνίζεται και εξαφανίζεται για να αποκαλυφθεί μια μυστική αίσθηση που κρύβεται κάτω από τα φαινόμενα. Ο Ροσελίνη ήταν και παραμένει ο μέγας και αδιάφθορος από σκοπιμότητες ηθικολόγος, έτοιμος να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τη γωνία όρασης του κόσμου, έτοιμος να δεχτεί το κάθε τι, προκειμένου να περισσώσει την ταλαιπωρημένη από εξωτερικούς καταναγκασμούς ανθρωπιά του. Είναι ο υπερευαίσθητος, εκλεκτικός, που κανένα σύστημα ή δόγμα δεν μπόρεσε να το κρατήσει για πολύ κοντά του. Το 1946, ένα χρόνο μετά τη Ρώμη ανοχήρωτη πόλη, ο Ροσελίνη ολοκληρώνει μια ακόμα ταινία με θέμα τον πόλεμο και την αντίσταση. Έχει τίτλο «Παϊζά» και από πολλούς θεωρείται το αριστούργημα του νεορεαλισμού. Ο κορυφαίος Γάλλος κριτικός και θεωρητικός του κινηματογράφου Αντρέ Μπαζέν είχε πει: «Ο νεορεαλισμός είναι μια σφαιρική περιγραφή της πραγματικότητας από μια σφαιρική συνείδηση και αυτό τον κάνει να διακρίνεται από τον ρεαλισμό, τον νατουραλισμό και τον βερισμό». Σφαιρική περιγραφή της πραγματικότητας λοιπόν, δηλαδή χωρίς ανάλυση πολιτική, ψυχολογική, ηθική. Η πραγματικότητα είναι ενιαία, ακέραια και μιλάει μόνη της, αλλά και η σφαιρική συνείδηση που τον παρατηρεί. Ο Ροσελίνη είναι πάνω απ' όλα μια τέτοια ζωντανή συνείδηση, χωρίς προκατάληψη ή ιδεολογία, αλλά μόνο με αγάπη. Ο Μπαζέν ορίζει τον κινηματογράφο του Ροσελίνη ως οντολογικό και το Παϊζά αποτελεί την ακραία εφαρμογή αυτής της ιδιαίτερης νεορεαλιστικής ματιάς. We'll be right back. φιλμ Παϊζά αποτελείται από 6 επεισόδια εν είδη τοιχογραφίας που δείχνει την τραγωδία της Ιταλίας στη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στο 43 και το 45. Αποσύνθεση του κράτους και της κοινωνίας, κατοχή, εισβολές, ερήμωση της υπαίθρου, δυστυχία χωρίς ελπίδα σωτηρίας από πουθενά. Κάθε επεισόδιο έχει πλαίσιο μια πόλη ή μια περιοχή χαρακτηριστικά ιταλική. Σικελία. Οι Αμερικανοί αποβιβάζονται και κάπτουν την αντίσταση των χιτλερικών. Νάπολη. Συνάντηση ενός έγχρωμου Αμερικανού στρατιώτη με έναν λουστράκο, ένα από τα παιδιά του δρόμου που αποκαλούνται Σιουσιά. Ρώμη. Ένας στρατιώτης ψάχνει απεγνωσμένα να βρει την αγαπημένη του και οι πληροφορίες που συλλέγει τον οδηγούν σε ένα πορνείο. Φλωρεντία. Μια νοσοκόμα παίρνει το θάρρο να τρέξει μέσα στο κέντρο των πολεμικών επιχειρήσεων στην προσπάθειά της να βρει τον φίλο της που πεθαίνει τελικά στην αγκαλιά της. Ρωμάνα. Σε ένα μοναστήρι φραγκισκανών, καθολική μοναχή, πάστορες διαφόρων δογμάτων και ένας Εβραίος ραβίνος αδελφώνονται. Κοιλάδα του Πάδου. Μάχες μέσα στην καταχνιά του τεράστιου έλους και τραγική εκτέλεση μιας ομάδας παρτιζάνων από τους Γερμανούς. 6 σύντομα επεισόδια από τον πόλεμο της Ιταλίας ακολουθώντας την προέλαση των συμμαχικών δυνάμεων από τον νότο προς το βορρά. Καμιά δραματουργία, καμιά οργάνωση, κανένα καλλιτεχνικό κόλπο. Είναι απλά χρονικά αυθεντικές στιγμές του πολέμου, ελάχιστα μυθοποιημένες. Γυρίστηκαν χωρίς μέσα και συνήθως χωρίς ηθοποιούς τις καταστραμμένες πόλεις και τα χωριά λίγο καιρό μετά τον πόλεμο. Ο καθένας μιλάει τη γλώσσα του. Οι Αμερικανοί αγγλικά, οι Ιταλοί ιταλικά, με έμφαση στα τοπικά γλωσσικά ιδιώματα και οι Γερμανοί γερμανικά. Η λιτή δύναμη των επεισοδίων δημιουργεί τελικά ένα συλλογικό, ένα χωρικό έργο που μιλάει για μια ολόκληρη χώρα και ένα λαό μέσα στον τρομερό πόλεμο, παρατηρεί ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος. Το εφήμερο αποκρυσταλώνεται σε αιωνιότητα. Αυτά τα σύντομα ρεπορτάζ γίνονται ιστορικά ντοκουμέντα. Τα ιστορικά ντοκουμέντα γίνονται ανθρώπινα ντοκουμέντα. Και τα ανθρώπινα ντοκουμέντα γίνονται γυμνή ποιήση. Η Παϊζά θεωρείται ένα από τα πιο συγκλονιστικά έργα του ιταλικού νεορεαλισμού. Ο πόλεμος δεν εφίδεται κανενός τόπου, δεν είναι ξένος σε καμιά εκδήλωση και μορφή της ανθρώπινης ζωής, ακόμα και στην πιο ασήμαντη και χυδαία. Ο κατακερματισμός σε επεισόδια, εν είδη ρεπορτάζ, χαρίζει στο φιλμ ένα είδος ντοκιμαντερίστικης αντικειμενικότητας. Όμως η τρυφερότητα, η συγκίνηση αναδύονται κρυφά σε κάθε σκηνή του φιλμ. Η διακριτικότητά τους, η αποσία λυρισμού και πάθους χαρίζουν στις εικόνες δύναμη και ένα είδος αξιοπρέπειας που εντυπωσιάζει. Ένα μουσικό κομμάτι από τον Ιρανικό νεορεαλισμό. Thank you. Ακόλουθα, η ρωσελληνική μέθοδος έδειξε με στυπητικό τρόπο τα όρια της στο Γερμανία έτος 0. Η ταινία που γυρίστηκε στο Βερολίνο παρέμενε ένα επιπόλαιο ρεπορτάζ παραγεμισμένο με εφέ και ωραίες εικόνες. Ο Αντέος έχανε τις δυνάμεις του μόλις τα πόδια του δεν πατούσαν πια στο χώμα της πατρίδας του, υποστηρίζει ο Σαντούλ, αλλά η ιστορία τον έχει για μια ακόμα φορά ξεπεράσει. Μετά την κατεστραμμένη Ρώμη, την Νάπολη, τη Φλωρεντία και την ερυπωμένη Ιταλική Ήπεθρο, έρχεται λοιπόν η σειρά του ερυπωμένου Βερολίνου να αποτελέσει το φυσικό τεκόρ της ταινίας, της επόμενης ταινίας του Ρωσελίνη. Ο νεορεαλισμός, όπως έχουμε πει, από τη γέννησή του εκμεταλλεύτηκε και ανέδειξε τους φυσικούς χώρους ως χώρους του αληθινού ανθρώπινου δράματος. Οι χώροι λειτουργούν πια ως αντανάκλαση των διεργασιών της ψυχής, της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας, της αγωνίας, της υπαρξιακής μοναξιάς. Είναι ένα στοιχείο που ολόκληρη η ιστορία του κινηματογράφου το χρωστάει στον νεορεαλισμό και κυρίως στον Ρωσελίνη που ανέδειξε το χώρο ως δραματουργικό στοιχείο με το ίδιο ειδικό βάρος που φέρνουν και τα πρόσωπα. Μετά την Παϊζά λοιπόν, ο κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης πηγαίνει στη Γερμανία και στείνει ένα σκοτεινό αλλά γεμάτο ανθρώπινο πόνο και χυμούς δράμα με ήρωα ένα παιδί στην πρώιμη εφηβεία. Αποκλειστικά με Γερμανούς ηθοποιούς και ερασιτέχνες, φυσικά σε γερμανική γλώσσα. Έχει τον τίτλο «Γερμανία έτος 0» και γυρίστηκε το 1947 μέσα στα ερείπια του βομβαρδισμένου Βερολίνου που χρησιμεύσαν ως το ιδανικό ντεκόρ για την αποτύπωση του δράματος μιας ιδεολογικά βομβαρδισμένης και ηθικά απελπισμένης ψυχής. Ήρωας ένα Γερμανάκι γύρω στα 14 που έχει αναλάβει τη συντήρηση μιας ολόκληρης οικογένειας. Ο μεγάλος αδερφός κρύβεται στο σπίτι γιατί υπήρξε μέλος της ναζιστικής νεολαίας και κατά κάποιο τρόπο εξακολουθεί να είναι μετανόητος χιτλερικός. Ο πατέρας είναι άρρωστος, κατάκητος, έχει ανάγκη από περίθαλψη και φάρμακα. Η ανέχεια τους έχει γονατίσει. Ηλεκτρικό με το δελτίο. Και όταν ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια, έρχονται σε προστριβές με τα άλλα διαμερίσματα στο μπλοκ όπου διαμένουν. Φαγητό δυσέβρετο. Οι δουλειές σπανίζουν. Μόνο η μεγάλη αδελφή εργάζεται σε μπαρ, σε μια δουλειά ηθικά ύποπτη. Νέα αιτία για προστριβές μέσα στην οικογένεια. Ο μικρός ξαπολιέται στους δρόμους προς αναζήτηση εφοδίων. Λίγα κάρβουνα που έπεσαν από ένα φορτηγό, σαπούνι, πατάτες, τα ευρήματα της ημέρας. Κάποια στιγμή πιάνει δουλειά στη διάνοιξη ενός λάκου για τον υπόνομο, δουλειά δυσβάστακτη για τους παιδικούς του όμους. Και από εκεί θα φύγει όμως κακήν κακός όταν οι άλλοι εργάτες διαμαρτύρονται γιατί είναι ανήλικος και δεν έχει δικαίωμα να δουλέψει ως εργάτης. Έτσι ο μικρός σιγά σιγά και χωρίς να το δείχνει στην έκφρασή του οριμάζει πρόωρα αλλά ουσιαστικά. Συμμετέχει στην οικογενειακή ζωή, στα οικονομικά και ηθικά προβλήματα, ως ίσως προς ίσον, αναλαμβάνει τα βάρη της οικογένειας και της αγωνίας της. Άλλο ένα μουσικό κομμάτι, είναι νεορεαλιστικό και αυτό. Ο ανήλικος ήρωας της ταινίας περνάει και σε άλλες σφαίρες, παράτερες για την ηλικία του. Συναντά ένα παλιό του δάσκαλο που τον καλεί στις συγκεντρώσεις του με άλλους ανθρώπους σε ένα μισοκατεστραμμένο αρχοντικό. Πρόκειται για σφικοφολιά νέων ναζιστών. Ο δάσκαλος του κάνει κατήχηση και προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανή τη φλόγα της ναζιστικής ιδεολογίας, προετοιμάζεται για τη νέα εποχή. Του μιλάει για την ανωτερότητα της φυλής του, για την φυσική επιλογή των δυνατών, για τη χρεοκοπία του ουμανισμού. Δεν πρέπει να λυπόμαστε τους ανήμπορους. Αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν από προσώπου γης, γιατί αποτελούν εμπόδιο για τη νέα τάξη που μέλει να κυβερνήσει τον κόσμο. Και ο μικρός, εφαρμόζοντας επακριβώς τις άτεγκτες απόψεις του δασκάλου, πηγαίνει σπίτι και βάζει δηλητήριο στο φάρμακο του άρρωστου πατέρα του και τον σκοτώνει. Μετά την πράξη του, ο μικρός τρέχει να βρει το δάσκαλό του να του αναγγείλει περήφανα αυτό το γεγονός. Ο δάσκαλος πανικοβάλλεται. Καταλαβαίνει ότι αν αποκαλυφθεί η πράξη θα κατηγορηθεί ο ίδιος ως υποκινητής. Τον διώχνει έξαλλος. Και τότε αρχίζει η τελική σεκάνς, η περιπλάνηση του παιδιού στο Βερολίνο από το στέκι της ναζιστικής συμμορίας ως το σπίτι του. Περπατάει αργά και παρατηρεί, εισπράττει. Συναντάει κάτι παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο. Κλωτσάει και αυτό στην μπάλα. Είναι παιδί και ο ίδιος. Όμως οι άλλοι τον διώχνουν. Είναι μεγαλύτερός τους. Φτάνει σε μια πολυκατοικία που είχε μείνει κάποτε. Ανεβαίνει τους ορόφους παίζοντας αμέριμνε. Στον πάνω-πάνω όροφο σταματάει. Κοιτάζει τη ζωή των ανθρώπων από ψηλά. Κάνει να κατέβει, αλλά μετανιώνει. Και ξαφνικά απροειδοποιείται, ορμάει στο κενό. Το κορμί του συντρίβεται στο πλακόστρο του. Ένα τέλος χωρίς προετοιμασία και δραματικές υποκρούσεις. Η συμφορά όπως συμβαίνει στη ζωή μας. Έτσι ξαφνικά. Το θέμα της ταινίας «Γερμανία έτος 0» είναι κοινωνιολογικής τάξης, γιατί είναι μια διαπίστωση της αποσύνθεσης της γερμανικής κοινωνίας μετά τη συντριβή του ναζισμού. Το πρόσωπο του παιδιού, πατροκτόνου και θύματος, ενόχου και ανίκανο να αισθανθεί ή να εκδηλώσει ένα αίσθημα ενοχής, θέτει στον θεατή ένα ερώτημα που είναι από μόνο του ηθικής τάξης. Άραγε, αυτό το παιδί δεν πληρώνει με την ίδια την αθωότητά του που γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης τις ενοχές και τις αμαρτίες τόσων άλλων ανθρώπων? Είχαμε μιλήσει για τα πρώτα δείγματα της ψυχολογίας της συμπεριφοράς και τονίζαμε την τεράστια εκφραστική δύναμη της απόκρισης. Στο Ροσελίνι όμως, η ψυχολογία της συμπεριφοράς γίνεται ύφος που αγκαλιάζει ολόκληρο το έργο για να βρει την απόλυτη εφαρμογή της αργότερα στο έργο του Αντωνιώνη και των εκπροσώπων της γαλλικής Νουβέλ Βάνγκ. Και για πρώτη φορά τώρα στην ταινία «Γερμανία έτος 0», η ψυχολογία της συμπεριφοράς συνδυάζεται με τον υποκειμενικό λόγο. Η κάμερα στέκεται στο ύψος ενός ήρωα, εδώ του παιδιού. Έτσι ο θεατής βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του. Εκπλήσεται με τις εκπλήξεις του, τόσο όσο και με τις συμπεριφορές του, γιατί τον βλέπει αντικειμενικά, χάρη στο ρεαλισμό, αλλά και υποκειμενικά, επειδή παρατηρεί πράγματα και γεγονότα μέσα από το βλέμμα του. Ρεαλισμός, υποκειμενικό βλέμμα, ψυχολογία της συμπεριφοράς και εκφραστική λειτουργικότητα του περιβάλλοντος χώρου είναι στοιχεία που θα γονιμοποιήσουν τα αμέσως επόμενα φιλμ του Ροσελίνι, εκείνα με την Ίγκριντ Μπέρκμαν, όπου η Ιταλία θα κοιτάζεται μέσα από τα μάτια μιας ξένης και όπου θα αποκρυσταλλωθεί η φαινομενολογία, η κυρίαρχη αισθητική όλου του κινηματογράφου από τότε μέχρι και σήμερα. Θα κλείσουμε πάλι ακούγοντας ένα μουσικό κομμάτι από την ταινία «Ρώμη, ανοχήρωτη πόλη». Thank you.
Thank you.